Danışır Azadlık Radyosu Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Studiyada son xəbərlər və Kənan Kazımoğludur. Xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yaxınlarda minimum əmək haqqının qaldırılacağını, qiymətlərin endiriləcəyinə söz verib. Ağ Evin nümayəndəsi bildirir ki, Prezident Gürcüstana səfəri zamanı regionda demokratiyanın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd edəcək. Bakıda İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-Amerika Dövlətlərarası İşçi Qrupunun 10-cu iclası keçirilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməlüzətçisi Andriy Serkel Azərbaycanda yaranmış seçki qabağı vəziyyətdən narahat olduğunu bildirib. ATƏT Azərbaycanda qeyri-hükumət təşkilatlarının qeydiyyata alınmanın problemli məsələ olduğunu bildirib. Bu gün Böyük Britaniyada ümummilli seçkilər keçirilir. Özbəkistan Cuam təşkilatından çıxdığını bəyan edib. Qazaxıstan hökuməti müxalifət qəzetini bağlayıb. Qəzetin rəhbərliyi qərarı qanunsuz adlandırır. Şeyx rejissorunun Azərbaycan nefti və insan haqları barədə çəkdiyi sənədli film Praqa festivalında ikinci mükafata layiq görülüb. Sabah Azərbaycanda yağmurlu hava gözlənilir. Efirdə xəbərlərdir. Prezident İlham Əliyev yaxınlarda minimum əmək haqqının qaldırılacağını bildirib. Prezident son zamanlar bahalaşan qiymətlərin bir il əvvəlki səviyyəyə endiriləcəyini də söz verib. Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev isə deyir ki, bir qrup adam qiymətləri süni yollarla qaldırmaqla məşğuldur. Lakin o, bu adamların konkret kim olduğu barədə bir söz deməyib. Daha ətraflı Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verir.
Bu yaxınlarda minimum əmək haqqı artırılacaq. Mayın 5-də Göndəri Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin açılışında iştirak edən Prezident İlham Əliyev belə dedi. Onun sözlərinə görə minimum əmək haqqı hər il iki dəfə artırılmalıdır.
Minimum əmək haqqının qalxması təkcə o minimum əmək haqqını alanlara təsir göstərmir. Eyni zamanda bütün başqa büdcədən maaş alan insanların məvacibinə təsir göstərəcək.
Hazırda ölkədə minimum əmək haqqı 125 min manatdır. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin fikrincə isə növbəti artımdan sonra minimum əmək haqqı 150 min manatdan çox olacaq. Dövlət başçısı son aylar ərzində ən çox narahatçılıq doğuran məsələnin qiymətlərin artması olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə bu məsələ dəfələrlə müzakirə edilib və qiymətlərin aşağı düşməsi istiqamətində lazım göstərişlər verilib.
Artıq ilkin görülmüş tədbirlərin nəticəsində qiymətlər aşağı düşməyə başlayıb. Mən də məsələni məcbərə qoyuram ki, qiymətlər aşağı düşməlidir. 2004-cü ilin səviyyəsinə düşməlidir.
Bunlar Prezident İlham Əliyevin fikirləri idi. İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev isə qiymətlərin süni şəkildə artırıldığını və bunun qarşısını inzibati yollarla almağın mümkün olmadığını deyir.
Süni şəkildə, yəni yalançı yolla artırılmışdır. Ayrı-ayrı adamlar bu qiyməti yalançı yolla artırmışdılar. Yəni bir qrup adam, bir neçə adam bundan faydalanırdı. Vətəndaşlarımız əziyyət çəkirdi. Dövlət də öz imkanlarından istifadə edir. Bu İnzibati yol deyil. Qanunların işləməsi nəticəsində həmin qiymətlər aşağı düşür. Həmin qiymətlər ki, artmışdı, onun vergisi ödənilmirdi. Göstərilirdi bir qiymət, satılırdı tamam ayrı qiymətə. İndi isə xəbərdarlıq olunandan sonraki tədbir görüləcək. Biraz həmin adamlar da özlərini yığışdırdılar.
Fərhad Əliyevin sözlərinə görə ölkə prezidenti süni maneələrin aradan qaldırılması ilə bağlı konkret göstərişlər verdikdən sonra qiymətlər inməyə başlayıb. İqtisadi İnkişaf Naziri deyir ki, qarşıdakı aylarda qiymətlərin aşağı düşməsi daha çox hiss olunacaq. Trend agentliyinin rəhbəri İnqilab Əhmədov isə hesab edir ki, bundan sonra qiymətləri 2004-cü ildə olduğu səviyyəyə endirmək mümkün deyil.
2004-cü ilin qiymət çərçivəsinə biz bugün istəsək belə girə bilməyik və bu real görünmür. Əvvəlan ona görə ki, o iqtisadi situasiyadan sonra bir xeylən dəyişiklik olub. Əvvəlan enerji daşıyıcılarının qiyməti artıq dəyişildi və şübhəsiz ki, qiymət sistemində bu çox böyük çəkiyə malikdir. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, ümumilikdə ölkəyə gəlir axını kəskin artdı və bu gəlir də özünü axır məqamda bazarda daha çox tələbin göstərilməsində bir uza verdi və budakı qiymət artımına bir güclü bir təkan idi. Üçüncü məqam nisbətən subyektiv xarakter daşısa da hər halda realdır və bir qədər də kəskinləşdi monopoliyayla olan problemlər.
İnqilab Əhmədovun fikrincə yaxşı olar ki, bundan sonra inflyasiyanın qarşısı alınsın və qiymətlərin daha da yüksəlməsinə imkan verilməsin. Bakıdan İlqar Rəsul.
Avropada təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatı bu gün yaydığı yeni hesabatda bildirib ki, Azərbaycanda qeydiyyat üçün müraciət edən təşkilatlar bürokratik əngəllərlə üzləşirlər. Hesabatda qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyat prosesi ilə bağlı Azərbaycan qanunvericiliyində problemlərin qaldığı da qeyd olunub. Bakıdan Jalə Mütəllimova xəbər verir.
ATƏT-in Bakı ofisinin bugün yaydığı hesabatında bildirilir ki, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı problemi həll olunmamış qalır. Sənəddə 2003-cü ildə hüquqi şəxslərin dövlət reyestri haqqında qanunun qəbulundan sonra QHT-lərin qeydiyyatı prosesində dəyişikliklər olub olmadığına nəzarət edildiyi bildirilir. Qeyd olunur ki, bu sahə üzrə 2004-cü ildə aparılan monitoringin nəticələri də müzakirə olunub. Hesabatda o da vurğulanır ki, QHT-lərin qeydiyyatı alınmaması üçüncü sektorun fəaliyyətinə ciddi maliyyələr yaradır. Donorların bu cür təşkilatlara maliyyə yardım etməsinin qarşısı alınır. ATƏT tövsiyə edir ki, Ədliyyə Nazirliyi QHT-lərin qeydiyyatı prosedurunu sadələşdirsin. Bundan başqa qeydiyyata alınmaq üçün müraciət edən tərəflərin sənədlərində aşkarlanan çatışmazlıqları düzəltmək imkanının verilməsi də məsləhət bilinir. Qeydiyyata alınmaması səbəbindən Ədliyyə Nazirliyi ilə məhkəmə çəkişməsinə başlayan hüquqşünaslar forumunun həm təsisçilərindən biri İntiqam Əliyev isə deyir ki, QHT-lərin qeydiyyatı alınmasına yeni qanunun qəbulundan sonra da maniyyələr olub. Amma İntiqam Əliyev bunu bütün QHT-lərə şamil etmək fikrində olmadığını deyir. Onun fikrincə, Ədliyyə Nazirliyi hökumət dairələrinə yaxın olan QHT-lərin qeydiyyatı prosesini sürətlə aparır və beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunan məlumatlarda da məhz həmin təşkilatların adları sadalanır.
Təəssüf ki, yeni qanun qəbul olunandan sonra da qeydiyyat problemi qalmaqdadır. Ədliyyə Nazirliyi bu gündə qeyri-hökumət təşkilatlarının qanunsuz olaraq qeydiyyatı almaqdan imtinaydır. Ötən il ərzində Azərbaycandan Avropa Məhkəməsinə qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatından bağlı 30-a yaxın iş göndərilib. Yaxın gələcəkdə belə işlərə baxılması gözlənilir. Azərbaycan hökumətinin beynəlxalq ictimaiyyətdə öz ölkəsinin vətəndaşlarının assosiasiyalarda birləşmə hüququnu kütləvi şəkildə pozan bir ölkə kimi biabır olmaq və eyni zamanda ciddi maliyyə sanksiyalarına məruz qalmaq təhlükəsi var.
İntiqam Əliyev. Bir neçə gün əvvəl Ədliyyə Nazirliyinin Hüquqi Şəxslərin Qeydiyyat İdarəsinin rəhbəri Fazil Məmmədov yeni TV-nin qeydə alınması ilə bağlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu məsələyə toxunmuşdu. O bildirirdi ki, QHT-lərin qeydə alınmasına bilərəkdən maneçilik törədilmir. Fazil Məmmədov deyirdi ki, təqdim olunan sənədlərdə qüsurlar aşkarlananda sənədlər geri qaytarılsa da QHT-ləri təsis edənlərin təkrar müraciət etmək hüquqlarına məhdudiyyət qoyulmur. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Bugün Bakıda iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan Birləşmiş Ştatlar Dövlət Ararası İşçi Qrupunun 10-cu iclası öz işinə başlayıb. Bununla bağlı mətbuat konfransında hər iki tərəfdə işçi qrupunun həmsədrləri Amerikalı səfir Thomas Adams və Maliyyə Naziri Əvəz Ələkbarov iştirak ediblər. Mətbuat konfransında əməkdaşımız Rövşən Qəmbərov iştirak edibdir. Hazırda Rövşən Qəmbərov Praqa ilə canlı telefon bağlantısındadır. Rövşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, canım.
Rövşən, bugünkü toplantıda əsasən hansı məsələlər müzakirə olundu və Birləşmiş Ştatlar qarşıdakı maliyyə ilində Azərbaycana nə qədər yardım ayıracaq? Bu barədə hər hansı bir məlumat varmı?
Canım, 62 milyon yarım dollar. Bax, belə bir rəqəm orada ifadə olundu. Səfir Thomas Adams bu rəqəmi açıqladı. Ancaq dedi ki, Azərbaycana yardım üçün nəzərdə tutulan bu məbləğ, yəni qarşıdakı maliyyə ilində yardım üçün nəzərdə tutulan bu məbləğ hələ ki tam dəqiqləşməyib, yaxın bir ayda tam bu işlər yekunlaşacaq və bu bir tərəf sahələr üçün nəzərdə tutulub bu məbləğ, məsələn, bunun 8 milyon dolları demokratiyanın inkişafı proqramları üçün nəzərdə tutulub. Digər 8 milyon dolları humanitar layihələr üçün, 11 milyon dolları özəl sektorda təşəbbüslərin dəstəklənməsi üçün nəzərdə tutulub. Hərbi proqramlara 8,5 milyon dollar ayrılması planlaşdırılır. 11 milyon dollar da köhnə hərbi sursatların ləğvi üçün nəzərdə tutulur və s. belə müxtəlif sahələr üçün planlar var. Ancaq onu da deyim ki, bu tam Azərbaycana ayrılacaq yardımların tam siyahısı deyil. Məsələn, narkotiklərlə mübarizə üçün nəzərdə tutulan məbləğ buraya daxil deyil.
Rövşən, qonşu Gürcüstan və Ermənistanla müqayisədə Azərbaycan Birləşmiş Ştatlardan daha az yardım alır və Azərbaycan Minilliyin çağırışı proqramına qoşulmaq istəyini bildiribdir. Məlumdur ki, bu proqram çərçivəsində Ermənistan və Gürcüstan Birləşmiş Ştatlardan 100 milyon dollara yaxın əlavə yardım alırlar. Ümumiyyətlə, Birləşmiş Ştatların Azərbaycanın bu təklifinə münasibəti necədir və ümumiyyətlə, Azərbaycana yardım ayırarkən Azərbaycanda iqtisadi kriteriyələrlə yanaşı hansı başqa siyasi kriteriyələrə Birləşmiş Ştatlar fikir verirmi, nəzər alırmı bunları?
Kənan, Minilliyin çağırışı proqramına qoşulmaq istəyən, Azərbaycanın bu proqrama qoşulmaq istəyənə Amerika Birləşmiş Ştatları müsbət yanaşır. Bunu səfir Thomas Adams bir daha qeyd elədi. Ancaq onun fikrincə, bu proqrama qoşulmaq üçün Azərbaycan bir sıra kriterilərə cavab verməlidir. Keçən ilki dəyərləndirməyə görə, ekspertlərin dəyərləndirmələrinə görə, cənab Səfir bunu dedi ki, Azərbaycan həmin kriterilərə, meyarlara uyğun deyil və onun fikrincə bu ildə vəziyyət elə bir ciddi şəkildə dəyişməyib. Bu hansı kriterilərdir? Səfir bildirdi ki, məsələn, iqtisadi azadlıqların qorunması və hökumətin öz ölkəsinə sərmayələr qoyulması sahəsində müəyyən irəliləyişlər var. Ancaq elə sahə var ki, həmin sahədə işlər, belə deyək də, aşağı səviyyədə olaraq qalır. Bu da ümumi adı belədir, ölkənin ədalətli idarə olunması. Bu ümumi addır, ancaq bunun içində səfir Thomas Adams qeyd elədi ki, söz və mətbuat azadlığı, korrupsiyaya qarşı hakimiyyətin nə dərəcədə mübarizə aparması, demokratik seçkilər, sərbəst toplaşma hüquqları, zorakılıqla müşahidə olunan cinayətlərin səviyyəsi və s. Belə kriterilər var ki, onun fikrincə Azərbaycan bu sahədə hələ bir xeyli problemləri həll eləməlidir ki, həmin Minilliyin çağırışı proqramının kriterilərinə uyğun gəlsin.
Çox sağ ol, Rövşən. Xatırladım ki, Bakıdan canlı telefon xəttində Rövşən Qəmbərov idi. Qeydiyyat iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan-Amerika dövlətlərarası işçi qrupunun 10-cu iclası bu ayın 6-sında öz işini davam etdirəcəkdir. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush may ayının 10-unda Avropaya səfəri çərçivəsində Gürcüstana səfər edəcək. Bu səfər barədə dünən jurnalistlərin suallarını cavablandıran Amerika Administrasiyasının yüksək vəzifəli rəsmisi Ağ Evin nümayəndəsi Don Reed bildirib ki, Prezident Bush bu ölkəyə Gürcüstanın lideri Mikhail Saakashvilinin və onun hökumətinin başladığı demokratik islahatlara dəstək nümayiş etdirmək üçün gəlir.
The Rose Revolution and the subsequent reforms in Georgia have given Georgia a new chance.
Prezident Bush'un səfərlə bağlı böyük ümidləri var və dünən Prezident Bush Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili ilə telefonla danışıb. Məxməri inqilab Gürcüstana stagnasiya dövründən sonra bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək və Avroatlantik məkana inteqrasiya olmaq üçün yeni bir şans verir. Biz ümid edirik ki, Gürcüstan demokratiya yolu ilə irəlilədikcə, digər ölkələr də bu istiqamətdə hərəkət edəcək və bu regionda sülhü gücləndirəcək.
Ağ Evin nümayəndəsi cənab Don Reed Azadlıq Radiosunun suallarına da cavab verdi. Bu il Azərbaycanda parlamentə seçkilər keçiriləcək. Cənab George Bush Tbilisi-də olduğu vaxt seçkilərin demokratik keçirilməsinin vacibliyi barədə Azərbaycan hökumətinə mesaj göndərməyə hazırlaşırmı? Sualımıza Amerika rəsmisi belə cavab verdi.
I would put it this way. I would say that we look to the
Prezidentin nə deyəcəyini ehtimal etmək çətindir və mənasızdır. Lakin prezident bütün dünyada azad və ədalətli
Görüşümüz davam edir. İndi isə beynəlxalq xəbərlər. Özbəkistan Quam təşkilatından çıxdığını elan edib. Özbəkistan bu barədə Moldova prezidenti Vladimir Voroninə məlumat verib. Quam, Gürcüstan, Ukrayna, Özbəkistan, Azərbaycan və Moldovanın daxil olduğu alyans idi. Özbəkistan bu qrupa üzv olan sonuncu və bu qrupu tərk edən ilk ölkə oldu. Özbək rəsmiləri bu qərarın səbəbini Quamın siyasi təşkilata çevrilməsi ilə izah ediblər. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bildirib ki, o mayın 9-unda Moskvada prezident Putin ilə görüşü zamanı Rusiyalı həmkarına Baltik ölkələrinin Sovet işğalını xatırladacaq. Litvanın dövlət televiziyasına verdiyi müsahibəsində cənab Bush deyib ki, 2-ci dünya müharibəsinin bitməsi Estoniya, Latviya və Litva üçün azadlık gətirməmişdi. Bilişimiz davam edir. Növbədə sesçi xəbərləridir və növbədə bizim ənənəvi efirə verdiyimiz sesçi marafonudur. Mikrofonda Şahnaz Bəylər qızı.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Öncə qısa xəbərlərdən başlayaq. İctimai Liderlər Birliyi qeyri-hökumət təşkilatları haqqında qanunun 4.2 maddəsinin sənəddən çıxarılması məqsədi ilə dövlət başçısı İlham Əliyevə müraciət etməyə hazırlaşır. Həmin maddə qanundan çıxarılarsa, qeyri-hökumət təşkilatları seçkiləri məhdudiyyətsiz müşahidə etməyə imkanı qazanacaqlar. Dövlət başçısı İlham Əliyev isə ictimai rəhbərlərin, müşahidəçilərin fəaliyyəti üçün şərait yaratmağı tapşırıb. O, bunu dünən sosial-iqtisadi inkişaf məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə deyib. İlham Əliyev bildirib ki, seçkilərin ədalətli və şəffaf keçirilməsi üçün şərait yaradılmasına, bu sahədə müəyyən qüsurların aradan götürülməsinə çalışacaq. YES blokunun üzvü olan partiya və təşkilatlar isə artıq namizədlər siyahısını tamamlamaq üzrədir. Məsələn, Liberal Partiyası bütün dairələr üzrə namizədlər siyahısını müəyyənləşdirib. Bu siyahıda partiya üzvləri ilə yanaşı, vaxtı ilə yüksək dövlət qulluğunda çalışan şəxslərə və ziyalılara geniş yer ayrılıb. YES blokunun bütün üzvləri namizədlər siyahısını mayın sonlarında müzakirəyə başlayacaqlar.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel bizə verdiyi müsahibədə iqtidar və müxalifət partiyalarının bir araya gəlib seçki ərəfəsi vəziyyəti müzakirə etməsini yüksək qiymətləndirir.
Mən hökumət tərəfi ilə müxalifət partiyalarının danışıq aparmasını çox müsbət qarşılayıram. Hesab edirəm ki, hökumət müxalifət partiyalarına seçkilərdə müsbət şərait yaratmalıdır. O biri tərəfdən isə müxalifət özü də bəzi addımlar atmalıdır. Debatın mövzusu isə fövqəladə məsələlər yox siyasi mövzu olmalıdır.
Amma bununla belə cavab Herkel deyir ki, ötən seçkidən il yarım vaxt ötsə də Azərbaycanda heç bir müsbət dəyişiklik hiss olunmur. Onun sözlərinə görə seçki üçün normal şərait ən azı yarım il qabaq yaradılmalıdır. Amma hələ ki bu şərait yoxdur. Məsələn, həm mərzəçi məsbuatın azad olmamasından narahatdır. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin seçki məcəlləsində texniki dəyişikliklər ediləcəyi və seçki komissiyalarının tərkibinin dəyişdirilməyəcəyi haqqında fikrinə Andres Herkelin münasibəti belə oldu. Biz heç bir texniki və ya formal dəyişiklik istəmirik. Həm mərzəçinin qənaətincə seçki komissiyasında mütləq iqtidar və müxalifət arasında bərabərlik olmalıdır ki, tərəflər seçki prosesinə eyni dərəcədə nəzarət edə bilsinlər.
Nəzər olaraq, yaxşı seçki məcəlləsi olmadan da azad və şəffaf seçkilər keçirmək mümkündür. Amma praktiki baxımdan mənim Azərbaycanla bağlı şübhələrim var. Seçki komissiyalarının tərkibində iqtidar və müxalifət qüvvələrinin sayı mütənasib deyil. Ona görə də biz seçki məcəlləsinə texniki və ya formal dəyişikliklər edilməsini istəmirik. Eyni zamanda komissiyalarda iqtidar müxalifət qüvvələrinin bərabərliyini və qeyri-hökumət təşkilatlarının seçkiləri izləməsinə şərait yaradılmasını istəyirik.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkelin sözlərinə görə, tərəflərə seçkidə bərabər şəraitin yaradılmaması böyük risk olardı. Bu günə bu qədər marafon xəbərləri ilə sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış etdi.
Azərbaycan Radiosunda seçki marafonu.
Bu nə həyatsızdır, bu nə alçaqlıqdır.
Qanun işləmir, çox danışırlar, mentalitetimiz, bilmirəm nə, döyüş döymək mentalitetdir.
Ancaq millət vəkili Cəlal Əliyev birinci dəfə deyil ki, jurnalistlərə bu sözləri deyir. Niyə ölçü götürülmür?
Rauf Arifoğlu Heydər Əliyevə deyəndə ki, bəs sizin qardaşınız desə belə ki, bizim ünvanımıza bax bu şeyləri deyir, bax belə eləyir, belə eləyir, qayıdıb demiş ki, o müstəqil adamdır, mən ona söz deyə bilmərəm.
Bəs İlham Əliyev niyə ANS rəhbərliyi ilə görüşdü?
Prezident ona görə belə götürəndə reaksiyanı verməlidir ki, çünki artıq orada qətlə hesab elə ki, çağırış var idi. Yəni onun başını niyə əzmirsiniz?
Hesaba jurnalında Azərbaycanın ən varlı adamları siyasına düşən məmurlardan niyə səs çıxmır və ya onlardan izahat istənilmir?
Qəribə şey susmaqdır. Ən maraqlı məqamlardan biri də Ramil Usubov məsələsidir. Çünki ölkənin güc strukturunda olan adam həm də ölkənin ən varlı adamı sayılır. Üçüncü yerdə durur məsələ. Bu jurnal bunu qoyub cəsarəti ilə də birinci punktda da yazır ki, Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovun gəlir mənbələri, vəzifə təyinatları, vergül. Restoran biznesi.
Sabah Bakı vaxtı ilə axşam saat 8:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətinin mövzusu da elə bu olacaq ki, millət vəkili niyə jurnalisti təhqir eləyir?
Həzinəcilər bayaq texniki səbəblər üzündən Amerika administrasiyasının yüksək vəzifəli rəsmisi Ağevin nümayəndəsi Don Reed ilə müsahibə efirə getmədi. İndi həmin müsahibəni sizin diqqətinizə bir daha çatdırırıq.
The Rose Revolution and the subsequent reforms in Georgia have given Georgia a new chance.
President Bush'un səfərlə bağlı böyük ümidləri var və dünən President Bush Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili ilə telefonla danışıb. Məxməri inqilab Gürcüstanı stagnasiya dövründən sonra bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək və Avro-Atlantik məkana inteqrasiya olmaq üçün yeni bir şans verir. Biz ümid edirik ki, Gürcüstan demokratiya yolu ilə irəlilədikcə, digər ölkələr də bu istiqamətdə hərəkət edəcək və bu regionda sülhü gücləndirəcək.
Ağ Evin nümayəndəsi cənab Don Reed Azadlıq Radiosunun suallarına da cavab verdi. Bu il Azərbaycanda parlamentdə seçkilər keçiriləcək. Cənab George Bush Tbilisi olduğu vaxt seçkilərin demokratik keçirilməsinin vacibliyi barədə Azərbaycan hökumətinə mesaj göndərməyə hazırlaşırmı? Sualımıza Amerika rəsmisi belə cavab verdi.
I would put it this way. I would say that we look to the
Prezidentin nə deyəcəyini ehtimal etmək çətindir və mənasızdır. Lakin Prezident bütün dünyada azad və ədalətli seçkilərin və demokratiyanın vacibliyi barədə danışıb. Prezident bildirib ki, demokratiya sabitlik gətirir. Çünki yalnız xalq qarşısında cavabdeh olan hökumət daha güclü və islahatlar aparmaq iqtidarında olur. Ələl xüsusda ki, kommunizmin süqutundan sonra demokratiyaya ağır keçidlə üzləşən Azərbaycan və Ermənistan kimi ölkələrdir. Cənubi Qafqazda daha geniş azadlıqların olmasına, azad seçkilərin keçirilməsinə dair çağırışlar bizi ruhlandırır. Biz öz ölkələrini bu istiqamətdə aparmaq istəyən, hökumətdə olan və hökumətdə olmayan islahatçıları dəstəkləyirik.
Əgər payızda Azərbaycan hökuməti bir daha azad və ədalətli seçki keçirməsə, o zaman Vaşinqtonun reaksiyası necə olacaq? Və bunun Azərbaycan hökumətinin Amerika ilə iki tərəfli münasibətlərinə təsirləri nə ola bilər? Sualımıza Ağ Evin nümayəndəsi Don Reed belə cavablandırdı.
Our relations with countries that are pursuing democratic reforms are much better than our relations with countries.
Bu bir həqiqətdir ki, Amerikanın demokratik islahatlar aparan ölkələrlə münasibətləri daha yaxşıdır. Nəinki demokratik islahatlara qarşı çıxan ölkələr. Biz bunu gizlətmirik. Biz Ukraynadakı demokratik islahatları alqışlayırıq. Biz Gürcüstandakı dəyişiklikləri alqışlayırıq. Bu, Amerikanın siyasətidir. Demokratikləşmənin nəticələri barədə soruşursunuz. Bunun nəticəsi odur ki, belə ölkələr inkişaf etmək iqtidarında olmurlar, öz xalqlarını yaxşı həyatla təmin edə bilmirlər və 21-ci əsrin sınaqlarına hazır olmurlar. İnsan haqlarına hörmət edən, qanunun aliliyini gözləyən, müxtəlif səslərin eşidilməsinə imkan verən demokratiyalar öz xalqlarını daha yaxşı həyatla təmin edirlər.
Voices to be heard are simply more effective in making the lives of their people better.
Bu Birləşmiş Ştatlar administrasiyasının yüksək vəzifəli nümayəndəsi, Ağ Evin təmsilçisi cənab Don Reed-in dedikləri idi. Efirdə xəbərlərdir. Qazaxıstan hökuməti populyar müxalifət qəzetinin bağlanması barədə qərar çıxarıb. İnformasiya Nazirliyi Respublika qəzetinin bağlanmasının səbəbləri barədə heç bir izahat verməyib. Qəzetin redaktor müavini Qalina Dirdina hökumətin bu adımını tənqid edib. Biz hesab edirik ki, İnformasiya Nazirliyinin bu adımı tamamilə qanunsuzdur və biz ondan məhkəməyə şikayət edəcəyik. Respublika qəzeti əvvəllər də bağlanmışdı, lakin son illər qəzet hər dəfə baxımda öz çapını davam etdirməyə müvəffəq olurdu. Bugün tezdən Nyu-Yorkda Britaniya konsulluğunun yerləşdiyi bina qarşısında iki əldə qayırma qumbara partlayıb. Nəticədə binaya kiçik ziyan dəyib. Ölən və yaralanan yoxdur. Nyu-York şəhərinin meri Michael Bloomberg bildirib ki, polisdə bu partlayışda görə kimin məsuliyyətdaşlığı barədə heç bir məlumat yoxdur. Cənab Bloomberg partlayışın motivləri barədə heç bir məlumata malik olmadığını, hər hansısa bir telefon zəncinin qəbul edilmədiyini və tələsik nəticələr çıxarmamağı bildirdi. Hadisənin istintaqı davam edir. Danışır Azadlıq Radiosu. Thank you. Dünən Çexiyanın paytaxtı Praqada bir dünya beynəlxalq sənədli filmlər festivalına yekun vuruldu. Festivalın qalibləri elan olundu. Qaliblər arasında Çex rejissoru Martin Maricek'in çəkdiyi Resurs adlı film oldu. Azərbaycan nefti və onun yaratdığı təzadlardan bəhs edən film festivalın ikinci mükafatına layiq görüldü. Resurs həmçinin tamaşaçıların ən çox rəğbət qazandığı film elan olundu. Bu filmdə neft və insan haqlarının pozulması, ekolojiya ilə bağlı məsələlər qaldırılır. Filmin rejissoru Martin Maricek deyir ki, neft gündəlik həyatımızın tərkib hissəsidir, lakin bəzən insanlar bunu unudur.
I think oil could be black gold for one person and black disaster for another.
Neft biri üçün qara qızıldırsa, bir başqası üçün qara fəlakətdir. Bu sənədli film mənim Azərbaycandakı baş verənlərə subyektiv baxışımı əks etdirir. Biz Azərbaycanda bir ay vaxt keçirdik, görüşlərimizi lentə aldıq. Neftin Azərbaycan üçün nə olduğunu azərbaycanlılar özləri müəyyənləşdirmədilər.
In Azerbaijan during 1 month.
Qeyd edək ki, bu filmdə Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycanda çalışan iri qərb neft şirkətlərinin ünvanına tənqidlər səslənir. Neftin gətirdiyi gəlirlərin isə ölkədəki bir qrup adama məxsus olduğu qeyd olunur. Çexiyalı dokumentalistlərin Azərbaycandakı səfəri macarasız da ötüşməyibdir. Keçən il Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri yaxınlığında çəkiliş aparan Martin və onun komandası boru kəmərini mühafizə edən təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları tərəfindən qısa müddətə saxlanılmışdır. Bu insident filmdə öz əksini tapıb. Kəmərin çəkildiyi ərazidə torpaqlarını itirən kənd sakinləri kompensasiya almadıqlarından kirlənirdilər. Mükafatı qəbul edən filmin yaradıcıları birinci uğurlarını Azərbaycandakı insan haqları müdafiəçiləri ilə görüşdürdüklərini bildirdilər. Qeyri-hökumət təşkilatı olan Neftçilərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı Resurs filminin əsas qəhrəmanlarından biridir. Praqa festivalının müsiflər heyətinə daxil olan Mirvari xanım yaradılması üçün zəhmət çəkdiyi filmin belə böyük uğur qazanmasına çox sevinirdi.
Azərbaycanda neft sahələri, neft çıxarma sahələrində nə cür ekoloji çirklənmənin olduğunu və bu ağır ekoloji şəraitdə işləyən insanların necə ağır vəziyyətdə işlədiyi öz əksini tapıb. Həm kəmərdən, layihədən Azərbaycanda həyata keçirilən neft layihələri zamanı insanların kütləvi sürücü hüquqlarının tapdalanması, korrupsiya faktları və bir çox faktlar kinoda öz əksini tapıb. Həmişə deyərlər ki, min dəfə yazmaqdansa bir dəfə baxmaq daha yaxşıdır. Və bu kinoya baxan hər bir şəxs Azərbaycan reallığına tanış olacaq.
Resurs filminin redaktoru Martin Skolski isə qeyd edir ki, bu film Azərbaycanda insan haqlarının necə pozulmasını əks etdirir.
I'm trying to support the people who are fighting for something in Azerbaijan, for human rights or for more transparency.
Hesab edirəm ki, bu filmlə biz Azərbaycanda insan haqları uğrunda mübarizə aparan adamlara yardım edirik. Bu adamların dəstəyə ehtiyacı var. Biz bu filmlə Azərbaycanın problemlərini dünyaya çatdırmağa çalışırıq. Sənədli filmin yaradıcıları resursun bir gün Azərbaycanda da nümayiş etdiriləcəyinə ümid edirlər. Və hava haqqında bu gecə və sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, az yağış yağacağı, səhər kəsiləcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 9-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Və sonda xəbər başlıqlarına bir daha nəzər salaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yaxınlarda minimum əmək haqqının qaldırılacağını, qiymətlərin aşağı salınacağını söz verib. ATƏT, Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyata alınmanın problemli məsələ olduğunu bildirib. Ağ Evin nümayəndəsi bildirir ki, Prezident Gürcüstana səfəri zamanı regionda demokratiyanın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini qeyd edəcək. Özbəkistan Güvam təşkilatından çıxdığını rəsmən bəyan edib. Bugün Böyük Britaniyada ümumilli seçkilər keçirilir. Bu saatdə xəbərlər bu qədər. Növbəti buraxışımız Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaqdır. Xəbərləri sizə Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Verişimiz davam edir. Növbədə kontekst proqramıdır. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Buyur, Rövşən.
Çox sağ ol, Kənan. Hər vaxtınız xeyir bugünkü verilişimizdə. Birləşmiş Ştatların Prezidentinin Qafqaz bölgəsində demokratik islahatlara çağıracağı gözlənilir. Yerli siyasətçilər fərqli bir situasiya ilə üzləşə bilərlərmi?
Cənab Bush da bilməmiş deyil ki, nə Azərbaycanda, nə Ermənistanda bu ölkələrin müstəqillik tarixi dövründə demək olar ki, heç zaman azad və ədalətli seçkilər keçirilməyib.
Prezident aparatının rəhbəri siyasi partiyaların görüşünü dialoq adlandırır. Partiya rəsmiləri bunu fərqli dəyərləndirirlər.
Bu dialoq baş tuta bilər, əgər müxalif partiyalar həmin bu müraciətə pozitiv, müsbət deyək ki, cavab versələr.
Bu dəyərmi masa çox əhəmiyyətlidir.
Buna hələ mən dialoq deməzdim, çünki təmsilçilər birbaşa hökumət təmsilçiləri deyil.
Gəncə şəhər hakimiyyətinin keçirdiyi anonim sorğu sahibkarların müxtəlif təşkilatların müdaxiləsindən narazı qalmalarını aşkarlayıb. Sahibkarların təmsilçisi isə problemi və çıxış yolunu fərqli görür.
Təklif eləyərdim ilk öncə insarçılıqla mübarizə aparmaq, ikinci korrupsiyayla, üçüncü də məmuru öz başına alırlığına.
Efirdə kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'un Tbilisiyə səfəri ərəfəsində ABŞ hökumətinin rəsmisi Don Reed radiomuza müsahibəsində Gürcüstanın ardınca regionun başqa ölkələrində də demokratiya yolu ilə irəliləməyə ümid bəslədiyini bildirib.
Biz ümid edirik ki, Gürcüstan demokratiya yolu ilə irəlilədikcə digər ölkələr də bu istiqamətdə hərəkət edəcək və bu regionda sülhü gücləndirəcək.
George Bush'un Tbilisiyə qarşıdakı səfərindən Bakıda nə gözləyirlər? Telefonda müxbirimiz Arifə Kazımovadır. Arifə, bundan qabaq da Ağ Evdən demokratik dəyişikliklərə, ədalətli seçkilərə çağırışlar səslənmişdi. Əsasən, Dövlət Departamentinin bəyanatı səviyyəsində. Azərbaycanda əvvəlki seçkilər tənqid olunsa da, sonra bu demokratiyaya doğru daha bir addım kimi dəyərləndirilmişdi. İndi Bakıda siyasətçilər nə gözləyirlər bu seçkilində? Vəziyyət belə davam edə bilər, yoxsa artıq fərqli bir şərait gözlənilir?
Rövşən, söhbət elədiyim bəzi siyasətçilər ötən prezident seçkilərindən sonra indi Azərbaycanda fərqli vəziyyət yarandığını düşünür, ona görə də nəsə bir dəyişiklik gözləyir. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsusun Orqucu deyir ki, Amerika prezidenti George Bush ikinci dəfə prezident seçiləndən sonra siyasət doktrinasında yeni prioritetlər təyin edib. Birləşmiş Ştatlar Gürcüstanda, Ukraynada baş vermiş inqilabları dəstəkləyib. Demokratik islahatları çağırış isə azad və ədalətli seçkinin keçirilməsindən daha dərin anlayışdır.
Bilirsiniz, demokratik seçkilər termininin özü bir qədər uğursuz termindir. Azad və ədalətli seçkilər var. Və Cənab Bush da bilməmiş deyil ki, nə Azərbaycanda, nə Ermənistanda bu ölkələrin müstəqillik tarixi dövründə demək olar ki, heç zaman azad və ədalətli seçkilər keçirilməyib. Və ona görə də məhz azad və ədalətli seçkilər ifadəsini artıq bir növ, necə deyirlər, kənara qoyublar və demokratik islahatlar ifadəsi önə çıxıbdır. Demokratik islahatlar isə ilk növbədə azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün şəraitin yaradılmasından gedir.
Ərəsin Orucu belə deyir. İqtisadi və siyasi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə isə belə bir arqument gətirir ki, son iki, yəni prezident və bələdiyyə seçkilərini Qərb mənfi qiymətləndirib, onların demokratik standartlardan uzaq olması barədə bəyanatlar verib və bununla da Azərbaycanı demokratiya yoluna çəkməyə çalışıb.
Bu dəfə də belə olmayacaq, mən 100% əminəm. Həm keçən seçkilər, həm dünyada gedən proseslər, bunlar hamısı əlbəttə ki, seçkiyə obyektiv qiymət verməyə imkan verəcək. Seçki düz keçsə, deyəcəklər, düz olub, balaca saxtakarlığından keçsə, deyəcəklər, balaca saxtakarlıq olub, total saxtakarlıq keçmiş seçkidə olan kimi deyəcəklər ki, bu dünya demokratik standartlarından qat-qat uzaq keçirilmiş bir seçkidir.
Hikmət Hacızadə. Ana Vətən Partiyasından Zahid Orucun fikri belədir ki, Azərbaycanda seçkinin demokratiyaya doğru bir addım adlandırılması obyektiv qiymətdir, çünki Azərbaycan bu yolla addım-addım irəliləyir.
Deyirəm ki, hər hansı beynəlxalq qurumların, o cümlədən xarici dövlətlərin və onların rəhbərlərinin Azərbaycana yanaşmasında bu məsələyə münasibətdə dəyərləndirmələri, əlbəttə bizim arzuladığımız səviyyədə olmasa da, onun doğrudan da demokratiyaya xidmət elətdiyini qiymətləndirməsini biz normal sayırıq.
Ana Vətən Partiyasından Zahid Oruç belə düşünür.
Arifə, hansı mümkün öncə görmələr var? Yəni, hakimiyyətin çağırışlara qulaq asması, demokratik dəyişikliklər eləməsi, demokratik seçkiyə yol açması halında nə gözlənir? Bu çağırışları qulaq ardına vurması halında nə?
Rövşən, bu variantlar barədə Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəsun Orucunun fikri belədir ki, əgər seçkilər azad və ədalətli keçsə, indiki metodlarla işləyən hakimiyyət məğlubiyyətə düşərdir. Əks halda isə vətəndaş itaətsizliyi onun bir forması kimi məxməri inqilab qaçılmazdır.
Və bu şərait hakimiyyət tərəfindən yaradıla bilər. Hakimiyyətin özü tərəfindən, yəni müxalifətin burada rolu son dərəcə kiçikdir. Onun təsir imkanları yoxdur. Məsələn, Moldova variantı. Digər variant isə hakimiyyət öz tutduğu saxtakar yolunda davam edə bilər və bu zaman məxməri inqilab baş verəcək. Bu da qeyd etdiyimiz kimi misal olaraq Gürcistanı və Ukraynanı göstərmək olar.
İqtisadi və Siyasi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Hikmət Hacızadə bildirir ki, parlament seçkisinin düzgün keçəcəyinin əlamətini görmür, komissiyaların tərkibi dəyişdirilməyəcək, seçki təbliğatı üçün hələ ki, bərabər imkan yaranmayıb.
Bacarırlar, eləsinlər. Biz də istəyirik də düzgün seçki keçsin. İnqilabı heç kəs istəmir. İnqilab olduqca əziyyət verici millətin tarixi üçün demək, hərdən ləkəli bir olan bir şeydir.
Hikmət Hacızadə seçkinin demək keçməyəcəyi halda inqilab variantını istisna etmir. Ana Vətən Partiyasından Zahid Oruc seçki qabağı şəraiti normal adlandırır. İnqilabla bağlı fikirləri bəzi qüvvələrin ajiyataj yaratmaq istəyi ilə əlaqələndirir.
İstər Böyük Britaniyadan, istər Qərbin digər dairələrindən, Azərbaycanda seçkiyə bağlı müxtəlif planlar var ki, hər zaman hakimiyyəti təzyiqdə saxlamaq üçün parlamentin çəkili bir hissəsini, çəkili bir frasiyasını müxalifətdən formalaşdırsınlar. Və bunun üçün də hakimiyyətə indinin özündə də çox ciddi siyasi baskılar var. Bunu inkar eləmək olmaz.
Zahid Oruc bu halda seçkidən sonra ölkədə qarışıqlıq yaranacağını istisna eləmiş.
Telefon xəttində müxbirimiz Arifə Kazımova idi. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush'un Tbilisiyə gəlişi mayın 10-una planlaşdırılıb. Qərb qurumlarının Azərbaycan hakimiyyətindən daha bir umacağı hakimiyyət-müxalifət dialoqudur. Yeni Azərbaycan təmsilçilərinin müxalifət partiyaları ilə görüşü oldu. Mikrofonda müxbirimiz İlkin Məmmədovdu. İlkin, tərəflər bu görüşü dialoq sayırlarmı?
Rövşəm, birincisi onu deyim ki, hələ yapın qərərgahındakı dəyirmi masa baş tutmamışdan, prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bunun diyalog olduğunu demişdi.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov 7 partiyaya müraciət edibdir ki, biz konkret məktublarla müraciət edibdir ki, biz diyaloga hazırıq, bu diyalog baş tuta bilər, əgər müxalif partiyalar həmin bu müraciətə pozitiv, müsbət deyək ki, cavab versələr.
Ramiz Mehdiyevin diyalog dediyi tədbir baş tutdu, amma bu görüşdən dərhal sonra verdiyi açıqlamada Yapın icraçı katibi Əli Əhmədov diyalog sözündən istifadə eləmədi, dəyirmi masa anlayışını işlətdi.
Bu görüş, bu dəyirmi masa çox əhəmiyyətlidir. Partiyalar maraqlandıran məsələlər ətrafında müzakirələr aparacaq. Burada hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Hələlik bugünkü format məqbul hesab edilibdir. Növbəti görüşlərimizdə ehtiyac olsa, formatda dəyişiklik ola bilər. Hələlik qəbul edildiyimiz qərar bundan ibarətdir ki, bugünkü format məqbuldur.
Amma Əli Əhmədovun bu açıqlaması istisna olmaqla Yeni Azərbaycan Partiyasının başqa üzvləri mediaya açıqlamalarında hər yerdə dialoq termininə istifadə edirlər. Onların tərəf müqavilləri olan müxalifət liderləri isə keçirdikləri görüşün dialoq olmadığını deyir. Amma bu dəyirmi masaların sonradan başlana biləcək bir dialoqun bünövrəsini qoya biləcəyində istisna eləmirlər. Xalq Cəfəsi Partiyasının İslahçılar Qanadının sədri Əli Kərimli də belə düşünür.
Buna hələ mən dialoq deməzdim, çünki təmsilçilər birbaşa hökumət təmsilçiləri deyil. Yeni Azərbaycan Partiyasının təşəbbüsü ilə bir dəyərmi masa keçirilir və biz həmin dəyərmi masada iştirak etmişik. Bu, ola bilsin ki, diyaloq üçün bir başlanğıcdır.
Müsavat Partiyasında mövqeyi təxminən oxşar olsa da, müəyyən fərqlər sezilir. Müsavat Başqanı İsa Qəmbər, yapıda baş tutan görüşün iqtidar müxalifət diyaloqu olmadığını deyir, amma bu danışıqların partiyalar arası diyaloqun müəyyən mərhələsi olduğu qənaətindədir. İsa Qəmbər.
Biz onu hakimiyyət müxalifət diyaloqu hesab etmirik. Bu partiyalar arası diyaloqun müəyyən bir mərhələsidir. Hesab edirik ki, bu partiyalar arası etimad səviyyəsini yüksəltməklə yanaşı, hakimiyyət müxalifətin real diyaloqu üçün də bir ilkin mərhələ ola bilər.
Siyasətdən getdiyini açıqlayan politoloq Zərdüş Əlizadə də başlamış danışıqların diyaloq olmadığını düşünür. Onun fikrincə, bu dəyirmi masalar tərəflərin öz mövqelərini səsləndirməsindən və qarşı tərəfin qabağına şərtlər qoymasından uzağa getməyəcək. Zərdüş Əlizadənin sözlərinə görə, İrəli sürəcəyi şərtlərdən biri seçki məcəlləsi və komissiyaların paritet əsaslarla təşkil olunması ola bilər. Amma iktidar təmsilçiləri artıq əvvəlcədən bu məsələlərdə heç bir güzəştin olmayacaqlarını bildiriblər və bu yüzdən danışıqlar əvvəlcədən mənasızlaşıb. Zərdüş Əlizadə.
Mən əmin deyiləm ki, onlar müxalifət partiyalarının bu görüşdə irəli sürdükləri tələbləri qəbul edəcəklər. Deməli, müəyyən bir müddət bu mükəlmə davam edəcək. Sonra isə bunlar ümumi razılığa gələ bilməyib, ayrılacaqlar və müxalifət edəcək şikayət eləməyə qərbə. Onlar oturub bilir ki, görürsünüz, biz artıq danışdıq və müəyyən bir başlanğıc var, amma sadəcə müxalifət söz anlamı və uşaq kimi şotalıq edib müəyyən yerinə yetirilməsi mümkün olmayan tələblər yerləşdirir.
Müsavat Başkanı İsa Qəmbər və Xalq Cəbhəsi İstatistlər Qanadının sədri Əli Kərimli də bu ehtimalı istisna eləmədiklərini bildirirlər və dəyirmi masaların nə ilə sonuclanmasından və gedişindən asılı olmayaraq açıqladıqları məqsədlər üçün alternativ yollarla da mübarizə aparacaqlarını deyirlər.
Telefon xəttində Bakıdaş müxbirimiz İlkin Məmmədov idi. Müxalifətlə hakimiyyət arasında ən kəskin mübahisələrə səbəb olan bir mövzu Mərkəz Seçki Komissiyası barədə, Mərkəz Seçki Komissiyasının tərkibi barədədir, başqa birisi Seçki Qanunu barədə. Prezident aparatının rəhbəri Seçki Qanununa texniki dəyişiklikləri mümkün saydığını deyib. Yeni Azərbaycan Partiyasının rəsmiləri bir neçə ay qabaq deyirdilər ki, Seçki məcəlləsi mükəmməldir, Venesiya Komissiyasından hələ 2 il qabaq müsbət rəy alıb və ona görə də ona heç bir dəyişiklik edilməməlidir. Telefonda müxbirimiz Kəbiran Dilavərlidir. Kəbiran 3 aydan sonra da məlum olsa ki, prinsipial dəyişikliklərin bəzilərinə hakimiyyət razıdır. Seçkinin vaxtı keçməyəcək ki və bu təkmilləşmə artıq nəyə lazım olacaq?
Rövşən, əvvəlcə deyim ki, bir neçə gün əvvəl Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin seçki məcəlləsinə ediləcək dəyişikliklər ancaq texniki xarakter daşıyacaq deməsindən sonra belə qənaət yaranıb ki, elə belə də olacaq. Mən söhbət etdiyim seçki məsələləri ilə məşğul olan şəxslər hesab edirlər ki, əgər dəyişikliklər texniki olacaqsa, seçki komissiyalarının tərkibi dəyişməyəcəksə, onda gecikmə də olmayacaq. Ancaq belə fikirlər də var ki, bir müddət sonra hökumət prinsipial dəyişikliklərin bəziləri ilə razılaşsa, onda doğrudan da vaxt keçəcək və təkmilləşdirmənin də bir effekti olmayacaq. Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasını Mərkəzi Seçki Komissiyasında təmsil edən Ənvər Əliyev belə düşünür.
Bu texniki məsələlər əgər əlavə olunacaqsa məcəlləyə, vaxt var, imkan olacaq ona. Gəl doğrudan da prinsipial dəyişikliklərə, konkret olaraq komissiyaların dəyişdirilməsi ilə əlaqədar dəyişiklik olsa, vaxtlar olar. Əgər 120 gün qalmış stat veriləcəksə, sonradan məcəllədə dəyişiklik eləmək gecdir. Ən azı iyulun əvvəlinə qədər ki, bu dəyişikliklər olmalıdır. İyulun əvvəlinə də çox qısa vaxt qalıb. Keçən dəfə də tələm-tələsik komissiyalar təşkil olundu, seçkiləri nə vaxt az qalmışdı, mayda qərar verildi, sonradan da məsələ biraz yubandı.
Ənvər Əliyev, Mərkəz Seçki Komissiyasının əməkdaşı Azər Sarıyev isə bu fikirdədir ki, seçki məcəlləsinə prinsipial dəyişikliklərə ehtiyac olmayacaq. Çünki mükəmməldir. Belə olan halda onun fikrincə, vaxt qıtlığı ilə üzləşməyəcəklər.
Fikrimdə narahatlıq üçün heç bir əsas yoxdur. Əvvələ hazırki seçki məcəlləsi ilə də çox demokratik bir seçki keçirmək mümkündür. Yəni, həmin indiki seçki məcəlləsi də Avropa Şurasının, Venesiya Komissiyasının və digər beynəlxalq qurumların tövsiyəsi əsasında formalaşdırılıb, yəni onlarla əməkdaşlıq əsasında formalaşdırılıb, yazılıb. Onlar tərəfindən bir vaxtlar bəyənilir. İndi beynəlxalq qurumlar da bəzi dəyişikliklər təklif edirlər ki, seçki məcəlləsinə olsun. Bu təkliflərin üzərində Prezident Aparatının müvafiq qurumu və Milli Məclisin aparatının rəhbəri işləyir bizdə olan məlumata görə. O ki, bu qaldı vaxt məsələsində ki, bu seçki məcəlləsi seçkilərə statı verilənə qədər dəyişdirilməsi yubana bilər. Narahat olmaq üçün heç bir əsas yoxdur.
Azər Sarıyev, qeyri-hökumət təşkilatlarının seçki monitoring mərkəzi isə prinsipial dəyişikliklər yarandığı təqdirdə vaxt azlığından narahatlığını ifadə edən müraciətlə hakimiyyət orqanlarına və beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib. Qurumun icraçı direktoru Anar Məmmədli.
Elə məsələlər var ki, əgər onlara dəyişikliklər, tutaq ki, 2-3 ay olması mümkündürsə, yəni bu gözlənilirsə, mümkünsə bunlar indidən dəyişilsin və indidən seçki məcəlləsinə baxılsın və əlavə dəyişikliklərlə bağlı tutaq ki, parlamentdə və yaxud da parlamentdən kənar müzakirələr başlasın. Daha yaxşı olardı ki, bu məsələlərə indidən baxılardı və İyul ayında artıq Azərbaycan ictimaiyyəti, Azərbaycanda seçkilərdə iştirak edəcək bütün qruplar, həm seçicilər, həm müşahidətlər, həm seçki komissiyaların üzvləri, həm namizədlər və s. digər siyasi bloklar artıq yeni əlavə və dəyişiklər olmuş məcəllə ilə seçkiyə gedərlər.
Bu QHT-lərin seçki monitoring mərkəzinin icraçı direktoru Anar Məmmədlinin fikirləri idi.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlık Radyosu'nun haber başlıklarını her gün e-maille de alabilirsiniz. Web sayfamızda e-mail ünvanınızı yazın ve gönderin. Size gelen yoklama e-mailine birce defa cevap verenden sonra artık her gün e-maille haber başlıklarımızı alacaksınız. Web sayfamızın ünvanı www.azadlik.org.
Kontekst programını dinleyirsiniz. Gəncədə qiymətlərə təsir edən və yerli sahibkarlara əngəl yaradan amilləri aşkarlamaq üçün şəhər hakimiyyəti anonim sorğu keçirib. Bu, gizli sorğunun aşkarladığına görə müxtəlif təşkilatlar sahibkarların işinə əngəl törədir. Müxbirimizin sahibkarlarla söhbətləri isə inhisarçılıq problemini, yerli istehsala qarşı süni rəqabət yaradılmasını, kreditlərin qayda üzrə verilməməsini aşkarlayır. Siyadə Taşif qızı xəbər verir.
Sahibkarların fəaliyyətində yaranan problemləri müzakirə etmək üçün yerli iş adamlarını bir araya yığan Gəncə Sahibkarlar Asosiasiyasının prezidenti Samir Vəliyevin dediyinə görə, yerli məmurlar onlara insarçılıq yaratmırlar. Ancaq Gəncə Sahibkarlarının qeyri-rəsmi rüsum ödəməyə məcbur olduğu bəzi idarə və təşkilatlar var ki, bu da yerli sahibkarlığın inkişafına maneə yaradır. Elə şəhər rəhbərliyinin bir neçə gün öncə sahibkarlar arasında keçirdiyi anonim sorğu nəticəsində də respondentlərin müxtəlif idarə və təşkilatların onların işinə müdaxilə etməsindən narazı qaldığı bəlli olmuşdu. 110 sahibkarın cavablandırdığı anonim sorğunun nəticələri barədə Gəncənin icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzdov belə deyir.
Haradasa 17%-ə yaxın müxtəlif polis orqanlardan, sonra ekologiyadan, digər təşkilatlardan şikayətlər var. Amma o təşkilatlar ki, bu anonim sorğuda lider kimi çıxış edir, təbii ki, onlara qarşı, onların rəhbərlərə qarşı ciddi tədbir olacaq.
Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin rəis müavini İlqar Balakişiyev sahibkarların polisdən şikayətçi düşməsinin səbəblərini araşdıracaqlarını söyləyir.
Mən sizə bir şey deyim ki, hələlik bizə heç bir sahibkar tərəfindən heç bir şikayət daxil olmuşdur. Nə şəhər polis idarəsinə, nə rayon polis şöbələrinə. İndi ola bilər ki, bu müxtəlif şikayətlər ola bilər, tək elə onların işinə müdaxilə deyil. O bizim tərəfimizdən araşdırılır və bu barədə də biz yəqin ki, tədbirlər görürlər əgər o əsaslı olarsa.
Fikrini öyrəndiyimiz digər sahibkarların hər biri öz sahəsində üzləşdiyi çətinlikdən gileylidir.
Bir məhsul istehsal edirəm. Yəni bizim gözləmədiyimiz halda məhsul qalır əlimizdə, həmin bazar gəlib o xarici ölkədən gələn məhsullar dolur bazara. Bir də kreditlə bağlıdır. Ən çox kreditlər qadınlara biraz inam azalıbdır. Kredit çox zəifdir.
Bu gün sahibkarların yəni məhkəmə problemi var. Məhkəmələrdə kənar müdaxilələr var. Məhkəmələrin müstəqil olmaması sahibkarların işinə çox ağır mənfi təsir eləyir.
Neon firmasının rəhbəri Arif Əsənov isə başqa maneələrdən danışır. O deyir ki, inhisarçılıq iri şirkətlərin hesabına yaranır.
Yeni iş yerlər yaradılır, insanlar sərmayəsini qoyur, kreditə girir, əmlakını girov qoyur və səhərisi girov iflas olur, açılmış iş yeri bağlanmaq təhlükəsi qarşısında qalır. Mən hesab edirəm ki, qanunlarda dəyişiklik aparıb böyük inhisarçı müəssisələrin fəaliyyətini tənzimləmək lazımdır.
Arif Həsənovun sözlərinə görə, ölkəyə dəmir yolu vasitəsilə mal gətirən sahibkarlar bəzən çox ciddi problemlə üzləşməli olur. Belə ki, qatarla gətirilən yüklər müəyyən olunmuş saatda boşaldılmalıdır. Əgər vaqonlar boşaldılmasa, sahibkarlar yükün saxlanılması üçün rüsum ödəməlidirlər. Sovet dövründən qalan bu cərmələr isə sahibkara baha başa oturur.
Məsəl üçün, dəmir yolundan deyək ki, boşaltma qabiliyyəti bir gündə, misal üçün deyirəm, 10 vaqondursa, gəlib də iş adamına, misal deyirəm, 50 vaqon. İş adamının orada heç bir günahı yoxdur, çünki dəmir yolunun boşaltma gücü 10 vaqonluqdur o stansiyada. O 40 vaqona görə cərimə ödəməlidir, boş dayanma, qorunma haqqı ödəməlidir.
Yerli ekspertlər isə bildirirlər ki, yüksək vəzifəli dövlət məmurlarının inhisarçılığına son qoyulması, idxal və ixracda yaranan maneələrin aradan qaldırılması daha kiçik miqyaslı neqativ halların da qarşısını ala bilər. Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının Sosial-İqtisadi Məsələlər üzrə Mavini İlham Əliyevin sözlərinə görə, onların bazar iqtisadi subyektlərinə təsir mexanizmi olmasa da, yerli maneələri aradan qaldırmaq imkanları var. Bu maneələri tam təsəvvür etmək üçün anonim sorğuların daha çeşitli variantlarını axtarırlar.
Biz aparacaq Qatır Məmməddə nə qədər orada işçilər var. Orada da ayrı formada olacaq da. Bilsin gedəcək o bazara. Ta bilsin küçədə qoyacaq. Eləcə deyəcək vətəndaş versin. Nüansı tutmaq, incəliyi tutmaq. Ən belə üstünlük təşkil edən qurumlar ki var. Bugün cəmiyyət ondan narazıdır. Onlara qarşı tədbir görmək. Biz real mənzərəni bilməsək, onun həlli yollarını düzgün istiqamətləndirə bilmərik.
Gəncə Sahibkarlar Asosiasiyasının prezidenti Samir Heydarov isə iş adamlarının fəaliyyətində yaranmış problemlərin həlli üçün bir neçə addımın atılmasını vacib sayır.
Təklif eləyərdim ilk öncə insarçılıqla mübarizə aparmaq, ikinci korrupsiyayla, üçüncü də məmuru öz başına alırıqla.
Gəncədən Səadət Akif qızı.
Efirdə Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramıdır. Beynəlxalq hadisələr Kontekst proqramında. Gürcüstanda ermənilərin yığcam yaşadıkları Samsk-Cvaxeti bölgəsindəki siyasi qruplar son həftələr Rusiya hərbi bazalarının çıxarılması ilə bağlı bir neçə etiraz aksiyası keçiriblər. Bir çoxlar Moskvanın bu etirazların arxasında durmasından şübhələnir, amma bəzi ekspertlər Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin sakinlərin sosial problemlərini həll edə bilməməsinin bu etirazlara təkan verdiyini deyirlər. Radiomuzun müxbiri Jean-Christophe Tökün araşdırmalarını Rövşən Rahiboğlu'ndan işləcəyik.
Ötən həftə Ermənistan parlamentinin spikeri Artur Bagdasaryan Tbilisini ziyarət edərkən Gürcüstanın Samatskiy-Cavaxeti regionunda gərginliyin artmasına dair xəbərlərə münasibət bildirib. Vahid Gürcüstanın bütün vətəndaşları erməni, Rusiya, Gürcü olmağından asılı olmayaraq bu ölkənin qanunlarına riayət etməlidir. Eyni zamanda biz etiraf etməliyik ki, hər bir icmada müxtəlif meyillər olur və bunu sakit qəbul etməliyik. Regionda vaxtilə əksəriyyətdə olan gürcülər bugün ermənilərə nisbətən azlıqdadır. Amma Tbilisini qayğılandıran təkcə regionun etnik tərkibi deyil. Habelə Axalxalakidəki Türkiyə ilə sərhəddən 30 kilometr məsafədə yerləşən Rusiyanın hərbi bazasıdır. Məhz bu bazanın boşaldılması məsələsi Moskva ilə Tbilisi arasında gərginliyin əsas səbəbidir. Gürcüstan Moskvanın regionda ehmalcı meyilləri qızışdırmasından şübhələnir. Eduard Şivarnadzenin hakimiyyəti illərində regiona muxtariyyət tələb edən ermənilərin Virk və Cavaq kimi təşkilatları 2003-cü ildə rejim dəyişilməsindən sonra yeni rəhbərliyin regionun tələblərinə daha diqqətli olacağını ümid edərək xeyli sakitləşmişdi. Lakin prezident Mikhail Saakashvilinin sosial-iqtisadi problemləri həll etmək vədlərinə baxmayaraq, regionda son 17 ay müddətində bu sahədə xüsusi dəyişiklik nəzərə çarpmır. Tbilisidəki çox millətli Gürcüstan qeyri-hükumət təşkilatının sədri Arnold Stepanyan. Demək olmaz ki, biz hökumətin vətəndaş inteqrasiya siyasətindən narazıyıq. Çünki təəssüf ki, hökumətin belə siyasəti, hətta biz siyasəti mövcud deyil. Həqiqətən Gürcüstanda heç vaxt belə siyasət olmayıb. Qeyri-hökumət sektorunun bu sahədə iştirakını artırmaq cəhətləri edilib. Onların bir qismi uğurlu olub, lakin hökumət hələ ki vətəndaş inteqrasiyası üzrə siyasət həyata keçirməyib. Ötən həftə Gürcüstan prezidenti Saakashvili regiona baş çəkib və Ninotsminda şəhərinin sakinlərinə söz verib ki, onların tələb etdiyi erməni məktəbinin tikilməsini şəxsən öz nəzarətinə alacaq. Saakashvili habelə vəd edib ki, Cavaxetini Gürcüstanın mərkəz rayonları ilə bağlayacaq yeni şosu xətti tikilənə kimi, hökumət kənd təsərrüfat mallarının bazarlara daşınmasında region sakinlərinə kömək edəcək. Siz başa düşməlisiniz ki, biz burada hər şeyi maliyyələşdiririk. Biz sizin üçün yol tikirik və bu yol tikilənə qədər mal daşınmasında sizə kömək edəcəyik. Nəqliyyat bahalıdır. Lakin mən sizə təkcə məktəb deyil. Ən başlıcası sizi bazara çıxaracağım. Axalxalakidəki Rusiya bazasında yerli ermənilərin bir çoxu hərbi qulluqdadır. Onlar şəhərin 13 minlik əhalisinin təxminən 6-da 1 hissəsini təşkil edir. Digər tərəfdən isə yerli əhalinin az qala yarısı bilavasitədə olmasa bazanın sayəsində çörəyini qazanır. Budur ki, əhali iddia edir ki, bazanın boşaldılması ilə onların əsas qazanç mənbəyi də yox olacaq. Gürcüstan rəhbərliyi belə iddiaları əsassız adlandırır. Bundan əvvəl bazada Gürcüstan qoşunlarının yerləşdiriləcəyindən danışan Saakashvili isə ötən həftə bu fikrindən daşındığına işarə edib. Mayın 2-sində isə Müdafiə Naziri İrakli Okuraşvili xəbərdarlıq edib ki, hökumət onun öz sözləri ilə desək, Cavaxetidə Gürcüstan əleyhinə fəaliyyət aparanlara qarşı ölçü götürəcək.
Qazaxıstan müxalifəti keçmiş sovet məkanında başlayan inqilablardan ruhlanır. Amma Wall Street Journal qəzetinə görə, Vaşinqtonda çoxların Azərbayevi islahatçı sayaraq dəstəkləyir. Keçmiş sovet məkanının qərb uzqarındakı Baltikyanı ölkələrin liderləri isə Vaşinqtondan daha bir mesaj alıb. Prezident Bush 2. Dünya Müharibəsinin sonunu Baltikanı ölkələrin işğalının başlanğıcı adlandırır. Qərb qəzetlərinin xülasəsini Etibar Rəsulovdan eşidəcəyik.
Digər postsovet respublikalarında inqilablardan ruhlanan Qazaxıstan müxalifəti düşünür ki, qohumbaz, korrupsioner və avtoritar prezidenti devirmək vaxtıdır. Ancaq həmin prezident Vaşinqtonun sevimlisidir. Onu qapıları Amerikanın neft şirkətlərinin üzünü açan qərbpərəst islahatçı hesab edirlər. Wall Street Journal qəzetində çap olunan məqalədə bildirilir ki, avtoritar üsul idarə tərzinə baxmayaraq, Prezident Nursultan Nazarbayev xarici investisiyaları təşviq edir və fəal surətdə Qazaxıstan iqtisadiyyatını modernləşdirir. Son illər ölkədə iqtisadi artım tempi 10% təşkil edir. İqtisadi tərəqqi ucbatından müxalifət ictimaiyyəti səfərbər edə bilmir. Müxalifətin sentyabrda parlament seçkilərinin saxtalaşdırılmasına qarşı qalxmaq çağırışları cavabsız qalıb. Vaşinqton öz növbəsində kiminsə tərəfini saxlamaq niyyətində olmadığını bildirir. Bir Amerikalı rəsminin sözlərinə görə, müxalifət bizim onları dəstəkləməyimizi istəyir, amma biz daxili mübarizədən uzaq durmağa çalışırıq. Başlanğıcdan bizim Nazarbayevlə olduqca uğurlu əməkdaşlığımız qurulub, deyə həmin diplomat əlavə edib. New York Times qəzetində qeyd olunur ki, Prezident Bush'un faşist Almaniyası üzərində qələbənin 60-cı il dönümünü bayram etmək üçün Moskvaya səfər ərəfəsində Birləşmiş Ştatlarla Rusiya arasında daha bir narazılıq baş verib. Bush 3 Pribaltik ölkəsi liderlərinə məktub göndərib və məktubda 2-ci Dünya Müharibəsinin başa çatmasını Estoniya, Latviya və Litvanın Sovet İttifaqı tərəfindən işğalının başlanğıcı adlandırıb. Rusiya hökuməti isə ABŞ prezidentini tarixi yenidən yazmaqda ittiham edir. Vaşinqtondakı Rusiya səfirliyi əməkdaşının sözlərinə görə bu faktların tarixi mənzərənin tam təhrif olunmasıdır. Ağ Evdən isə bildiriblər ki, prezidentin məktubu tarixi faktlara zidd deyil. Həmin məktubda Bush deyir ki, 2-ci Dünya Müharibəsinin başı çatması Qərbi Avropa üçün qurtuluş olub. Amma Mərkəzi və Şərqi Avropa üçün müharibənin sonu həm də Estoniya, Latviya və Litvanın işğalının və kommunizmin bərqərarının başlanğıcı olub. Məqalədə qeyd olunur ki, Litva və Estoniya prezidentləri Vladimir Putinin Moskvada 9 may tədbirlərinə qatılmaq dəvətini rədd ediblər. Moscow Times qəzetində isə faşist Almaniyası ordusuna qoşulan Sovet vətəndaşlarından bəhs olunur. Məqalədə bildirilir ki, tarixçilər hələ də nə qədər Sovet vətəndaşının Qırmızı Orduya qarşı vuruşduğu və müharibədə və müharibədən sonra onların taleyinin necə olması sualına cavab axtarırlar. Sankt-Peterburqdan olan tarixçi Kiril Aleksandrovun hesablamalarına görə 1 milyon 190 min Sovet vətəndaşı qarşı tərəfə keçib. Sveç tədqiqatçısı Sven Stinberg isə Alman komandirlərinə istinadən belələrinin 700 min nəfər olduğunu bildirir. Tarixçi Profesor Nikolay Kirsanov isə bu rəqəmləri şişirdilmiş hesab edir. O deyir ki, hər bir halda, lap əgər 1 milyon 200 min satqın olsaydı belə, onlar heç vaxt 12 milyonluq qırmızı ordunu məğlub edə bilməzdi. Tədqiqatçı Sergey Kuyevin sözlərinə görə, müttəfiq qüvvələr Sovet vətəndaşlarının bir çoxunu tutub Moskvaya təhvil veriblər. Onlardan bəzisi güllələnib. Digərləri isə soyuq şimalda ağac doğramağa ya da uran mədənlərinə göndərilib. Bununla belə müttəfiqlər Alman kəşfiyyatını işləyən Sovet vətəndaşlarını və nasistlərin xüsusi məktəblərdə təlim keçdikləri Sovet uşaqlarını özlərində saxlayıblar. Soyuq müharibə dövründə bu insanlardan Sovet İttifaqına qarşı casusluqda istifadə olunub.
Qərb qəzetlərinin xülasəsini dinləyicilərimizə Etibar Rəsulov çatdırdı. Kontekst proqramı sona çatdı. Proqramı mən aparırdım Rövşən Əliyev.
Hər bazar günü.
İz, iz,
iz, iz.
Milli mədəniyyətləri hansı sınaqların gözlədiyini bilmək. Qlobal düşüncənin önəmini dartışmaq istəyirsinizsə, hər bazar günü Azadlıq Radiosuna üst tutun.
İz, iz,
iz, izim qalayım.